Радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер всем. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 2 сентября. В студии работает Татьяна Якубович, и мы подготовили для вас сегодня такую информацию. Войска России пытались снова наступать на Бахмут. Как не отпустить ребенка в школу оккупантов? Чем воюют украинские летчики и на какие иностранные ракеты могут рассчитывать? На захваченных территориях остаются 100-120 тысяч школьников. Это цифры министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук. Украинцы на захваченных территориях вынуждены отправлять детей в школы, идти через фильтрационные лагеря, получать российские автомобильные номера и другими способами взаимодействовать с агрессором. Какие есть выходы из ловушек, созданных оккупантами? Как Украина, как государство, может помочь своим гражданам? Об этом будем говорить сегодня в студии. У нас в гостях будут Анатолий Бондарчук, аналитик гражданской сети «Опора», и Олег Катков, военный обозреватель портала «Defense Express». Вы можете звонить нам в студию, задавать ваши вопросы по теме эфира. 0800 300 403 – это наш номер бесплатный, который работает по обе стороны от линии разграничения. И также у нас есть Viber, но только для текстовых сообщений. 095-151-95-05.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Итак, в прошлые сутки войска России пытались наступать на Бахмут и поселки Бахмутская, Веселая долина и Майорск. Эту атаку армия Украины отбила, сообщает Генштаб. Бахмут россияне продолжали обстреливать со всех сторон из артиллерии, минометов и танков. На Авдеевском направлении наступать агрессор пробовал на Опытное, Первомайское, Невельское, Авдеевку и Красногоровку. Эти атаки украинские защитники также отбили. Под артиллерийским огнем были Верхнекаменский и Григоровка на границе с Луганском областью и ближе к Бахмуту Иванодарьевка, Веселая и Раздоловка. Под Верхнекаменским был авиаудар. Под Славянском войска России продолжают обстреливать украинские позиции со стороны оккупированного Изюма. Ну а ночью они ударили по самому Славянску. В итоге большая часть здания детского сада «Теремок» была полностью разрушена.
И как гапнуло, я глянула телефон со мной всегда, а было ровно 11 часов. Я даже не поняла, что и откуда. А когда мы спустились сюда вниз спрятаться, то уже это самое, узнали, что этот самый, разбили детский садик. Это зрелище ужасное. Это ужасно. После этого взрыва я полночи, у меня руки и ноги тряслись, и... бессонная ночь, и таблетки глотали. Но это, конечно, это ужасно. Это ужасно вот такие вот заведения разбивать. Это вообще, я не знаю, шутся. Это самое. Есть эти дымоходы?
Слышали хлопок и осколки. В подъездах он третий этаж, окна. Там
вот
посыпались.
Второй этаж, он, смотрите, все окна полетели.
На втором этаже тоже у людей.
А то как долбанет его.
Ви можете самі побачити, що не йдеться про базу спецпідрозділу, це звичайний дитячий садок в місті Слов'янську, і таких дитячих садків і по Слов'янську, на жаль, і по Донецькій області вже дуже багато. Якщо говорити про цифри, то з моменту широкомасштабної війни, з 24 лютого, орки зруйнували або пошкодили на Донеччині 614 закладів освіти. Із них 259, оце 260 дитячий садок. От в такому стані вони перебувають. Власне, російська пропаганда може говорити, що завгодно, але факти залишаються фактами, і люди можуть побачити на власні очі, куди саме вони стріляють. Якщо говорити про сьогоднішній день, то це не єдиний був ракет. Удар. Сьогодні ще ракетним ударом вночі піддалися населений пункт Олександрівка, це Черкаська громада. Ракетний удар був по Костянтинівці і, власне, по Слов'янську. І жоден військовий об'єкт не постраждав, все лише цивільна інфраструктура.
У лінії валі арабта з Мелендою.
Thank you. Русская программа «Вооруженная охрана. Запрет на посещение школы родителям» так на оккупированных территориях Луганской области начался вчера учебный год. На части территории обучение сделали в онлайн-режиме, объясняя это вопросами безопасности. На остальных школы заработали офлайн. В новом учебном процессе очень много про российский патриотизм, но мало самого образования. В этом убедился мой коллега Александр Марченко, который изучал эту тему. Саша, приветствую тебя в нашей студии.
Приветствую.
Расскажи, пожалуйста, о чем был первый урок? Раньше ГУР Украины заявляла о том, что есть специальная методичка для учителей, которые будут начинать учебный год на оккупированных территориях. Но, кроме того, мы знаем, что часть педагогов даже приехали с территории России. Была такая рекрутинговая кампания по завозу учителей на оккупированной территории.
Ну, не знаю, насколько везде, насколько вот точно пользовались такой методичкой, но так называемого российского патриотизма стало действительно много. Речь не только об новооккупированных районах, а вообще. Вот на первом уроке первоклассникам сразу же вот рассказывали, ну, по сути, рассказывали, что они русские, что сейчас их страна – это ЛНР, но они неразрывно связаны с Россией, показывали герб, флаг, рассказывали про гимн как России, так и ЛНР. Говорили, что скоро они будут присоединены к РФ. И теперь вот похожие уроки будут еженедельными. Это у них называется «Разговоры о важном». Кстати, это стало обязательным не только на вот оккупированных России территориях, но вообще в принципе в России будут каждую неделю вот проводиться такие разговоры о важном. Кроме того, вот каждую неделю будет поднятие флага и исполнение гимна, как раз и на оккупированных территориях в том числе. Я еще хотел добавить по поводу того, как заработали школы на оккупированных территориях. В частности, в онлайн-режиме запустили школы Волчевские, Первомайские, Голубовские и Кадиевки. Это говорить, если о территориях, которые оккупированы с 2014 года. А на новооккупированных не открылись школы в Северодонецке, Лисичанске, Попасной и Кременной. Но если за первые три города говорить особо нечего, так как они сильно разрушены в результате боев и давно прогнозировалось, что школы там открывать не смогут, даже несмотря на вот эти заявления, что в Северодонецке в 1 сентября как минимум 4 школы откроют. Этого так и не произошло. А вот в Кременной, например, там школы более-менее остались целыми, но там образовательный процесс, они не открыты, ну, по крайней мере, в офлайн режиме. Это, скорее всего, связано с тем, что достаточно часто из этого района российская армия стреляет из артиллерии, туда может прилетать. Кстати, вот этой ночью прилетела в Кременную. Но самое интересное то, что, например, вот Сватово и Сватовский район, оттуда тоже часто идут запуски ракет, туда также периодически прилетают, но там решили, что это достаточно безопасно для того, чтобы проводить уроки в офлайн режиме. Также если вот из новенького, сами школы теперь охраняются вооруженной охраной. На оккупированных, например, с 2014 года в городах охрану привезли из России. А для того, чтобы родителям попасть в школу, им нужно заранее писать заявление и получить на это разрешение. Просто их так туда не пустят.
Саша, вот было много сообщений в Телеграме, в разных чатах с такими предупреждениями о том, что якобы нельзя не отправить ребенка в школу, что какими-то санкциями угрожает оккупационная администрация. Ну, до конца не было понятно, это фейки, не фейки. Что тебе удалось об этом узнать? Можно ли вообще родителям не отправлять детей в школу по новой российской системе?
Просто в разных населенных пунктах по-разному. Есть там, где в открытую говорят, есть там, где намекают, что если не отводить ребенка в школу или, например, в детский садик, то это может расцениваться как неисполнение родительских обязанностей, и за это могут лишать родительских прав. Естественно, как сама эта процедура может выглядеть, насколько она реальна, это неизвестно, но дело в том, что в такой ситуации рисковать мало кто готов, и поэтому многие на тех территориях все-таки в школу ведут, даже несмотря на то, что они, например, в дальнейшем собираются, чтобы их дети также учились и по украинской программе. Также идет в ход агитация, например, ежемесячными выплатами на школьника. Например, в России выплачивают вот по 1000 рублей определенным семьям. Это общегосударственная программа, которая, в принципе, как я понимаю, распространилась и на оккупированной территории. А также вот с начала апреля, если я не ошибаюсь, или мая, еще появилась одноразовая выплата в размере 10 тысяч рублей, тоже на каждого школьника. Она идет для малообеспеченных семей, но сейчас в оккупированной территории, в принципе, под это можно подвести практически каждую семью.
Известно, что все-таки с программой произошло. Насколько мы помним, когда начиналось, был первый этап войны, и только попали под оккупацию Донецк и Луганск, то программа менялась тогда достаточно медленно, переходила она на российские рельсы, очень долго еще украинский язык преподавался в школах. И сейчас мы видим, что все изменения Россия проводит намного быстрее на новооккупированных территориях, чем это было с ОРДЛО, как со школой.
Ну, можно сказать, что старается проводить намного быстрее. Да, в какой-то степени быстрее, потому что там это растянулось на несколько лет, а здесь это в течение там нескольких месяцев. Но сказать, что они уже это сделали, о том, что уже все подготовлено, переход состоялся, сказать толком нельзя. Да, привезли учебники. В некоторые школы их привезли буквально за один, за два дня до начала учебного года. Интересно, что, кстати, учебники привезли не только на новооккупированные территории, но и на те, которые были захвачены с 2014 года, то есть привезли именно российские учебники. Также, да, вот ты говорила, я забыл сказать, появились учителя из России. Сколько их, точно сказать, невозможно. Вот ранее в Главном управлении разведки заявляли, что только в Луганскую область должно около 200 учителей приехать. Также в Запорожской области сами оккупанты заявляли, что должно порядка, ну, где-то 1500 учителей приехать, те, которые должны заменить тех, кто отказался сотрудничать с российской оккупационной властью, или тех, кто были мобилизованы, ну, например, как на территориях, которые оккупированы с 2014 года. Также вот, если говорить о программе, то самое главное, что у очень многих учителей нет ясности, что и как преподавать. То есть было заявлено еще весной, что будут проведены курсы в России, в Крыму, что учителей туда будут вывозить и проводить переобучение. Вот такое. Но дело в том, что, как вот я проанализировал, посмотрел информацию, это касается и Луганской области, и Запорожской, и Херсонской. Далеко не во всех школах, далеко не всех учителей куда-либо отвозили, проводили какое-то переобучение. Многие учителя приходят к методические кабинеты, а методисты разводят руками, мол, ну, мы не знаем, что и как, нам еще никаких этих не поступало.
Ну, Саша, трудно себе, языка, на самом деле, трудно себе представить, как, например, история Украины может преподаваться на оккупированных Россией территории, то есть явно не допустит этого оккупационная администрация, но учителя-то есть, и не все они, наверное, выехали, да, и так же само с украинским языком.
Насчет истории Украины не готов сейчас сказать. Что касается русского языка, то действительно во многих школах долго не знали, что будет вообще с учителями украинского языка и литературы. Будут ли часы, не будут. И буквально в последние дни стало известно, что будут какой-то курс классического украинского языка. Никто так и не знает, что имеется в виду под классическим украинским языком. Но его преподавать будут. И для этого вот в ближайшее время учителей должны на несколько дней отправить в Россию для того, чтобы им дали там рекомендации, как именно они должны преподавать украинский язык.
Можно ли сейчас учиться онлайн в украинской школе, находясь в оккупации?
Пока с этим есть определенные сложности. Сейчас разработана специальная программа. По большей части вот с 1 сентября те, кто выехал, уже присоединились к этой школе. Те, кто не смог выехать, ну, например, есть стабильный интернет, они должны присоединиться в ближайшее время. Проблема в чем? Проблема в том, что большая часть школ, которые выехали, вывезли документы, переоформили все, это школы тех городов и районов, где шли активные боевые действия. То есть было время вывезено все и сформированы эти школы, по сути. И там сейчас учатся дистанционно дети, которые выехали на подконтрольную Украине территорию. Но в них не могут учиться люди, дети, например, из Северодонецка, Лисичанска, потому что там в Северодонецке, Лисичанске попросту нет интернета, нет никакой связи. Если говорить о районах, которые были захвачены с самого начала очень быстро, там очень мало где удалось что-либо вывести и что-либо оформить. И поэтому сейчас этих детей с этих территорий, которые подали заявки, что они хотят учиться по украинской программе, их будут присоединять к другим школам для того, чтобы они вот в ближайшее время дистанционно смогли начать обучение. Я знаю некоторых людей, которые готовы и собираются, проживая на оккупированных территориях, чтобы дети учились по украинской программе, но они об этом там вообще никому не говорят, потому что боятся, что их будут там прессовать на неподконтрольных территориях.
Спасибо, Саша. Это был Александр Марченко. Ну и кроме этого, о начале учебного года в военное время моим коллегам из настоящего времени рассказал заместитель министра образования Украины Андрей Ветренко.
Хочу вам сразу для начала показать видео из Мариуполя. Давайте вместе посмотрим, а вы скажете потом, что думаете.
На фоне всех событий прошедших для нас очень радостно.
Как вам смотреть эти кадры?
Ну, извините, конечно, у меня просто нет слов. Я готов, я думаю, что это фейк. Я уверен, что это фейк, потому что наши учителя, я знаю точно, мы были в Запорожье, мы были в Херсонской области, мы общались с представителями объединенных территориальных громад, то есть это то, что сейчас после децентрализации, которые нам говорили, что 90% учителей выехало. Может быть, это учителя из Мордора, может быть, кто это? Может, это постановочная сцена? Я уверен, что в Мариуполе такое невозможно.
Я вам расскажу, как это работает. В моем родном Приморске, который сейчас тоже оккупирован, там 100 с чем-то километров от Мариуполя, Запорожская область, открылась одна школа из четырех, и я посмотрела на новый состав новых педагогов. А среди них, например, человек, который продавал самогонку последние несколько лет. А еще среди них там местный священник, это церковь Московского патриархата, который сам в школе, кстати, плохо учился, это маленький городочек, поэтому все все знают, да. А теперь он будет там классным руководителем в 7 А, если я не ошибаюсь. Есть ли у вас данные, понимание, кто пошел учить украинских детей под российскими флагами?
Безусловно, у нас есть такая информация. Информация – это следующего плана. Большинство учителей – это люди, которых привезли с территории Российской империи, или как это еще назвать. Некоторые учителя, которые уже, скажем так, были отправлены на пенсию, которым 65+, которые согласились войти в кооперацию. Насколько мне известно, то учителей, которые входят в кооперацию, в коллаборацию, директора школ, либо какой-то административный персонал, таких не существует. Если есть какая-то информация, то я готов ее предоставить соответствующего. Mm-hmm. Потому что то, что происходит, то, что здесь на видео снято, ну, это даже мрази, извините.
Ну, вот эти учителя, я сегодня специально открыла снова этот закон о коллаборационизме, вот они прямо попадают под этот закон, там выписано отдельными абзацами, наказание там от исправительных работ до 15 лет тюрьмы. Но у них какие аргументы? Мы идем ради наших детей, наши дети не должны остаться без образования. Что вы на это отвечаете?
Наши дети должны учиться в украинских школах по украинской программе дистанционно. Я знаю все те скажем так, угрозы, которые для детей существуют, для, которые существуют для их родителей. Я знаю, как наших детей заманивают в фейковые школы. Я знаю, что родителям угрожают, что им предлагают даже деньги. Вы вздумайте, за то, чтобы люди ходили в школу, им предлагают, мне говорили, до 10 тысяч рублей. Я не знаю, много или это мало, меня это не интересует. Но предлагать деньги за то, что дети ходят в школу, ну, для меня это большая низость. С другой стороны, я знаю, что наши дети, они умеют лениться, я бы это так назвал. И если, скажем так, они, может быть, по каким-либо причинам вдруг пойдут в эту школу, я точно уверен, что они учиться там не будут, потому что дети умнее, они знают, что эти дипломы, что эти результаты образования не нужны никому.
Ну, знаете, тут же даже, наверное, не о дипломах, а вот если ребенку каждый день ставить, вот так, как мы видели с вами, гимн России и рассказывать, какой Путин молодец, не знаю уж, не останется ли это в их головах. Знаете ли вы, есть ли у вас данные о том, какой процент, возможно, открылся школ на оккупированных территориях? Ну, под российскими флагами, имею в виду.
Да, меня интересует система образования только Украины. Я знаю, что у нас там 1288 школ, которые находятся на оккупированной территории. Я знаю, что больше 90% учителей работают в украинских школах. Я знаю, что, например,
то есть на дистанционной имеете в виду?
Да, да. Мы рекомендовали для детей, которые находятся на временно, подчеркиваю, временно оккупированных территориях, дистанционное образование. Мы делаем все для того, чтобы там остался украинский образовательный след.
И к нашему разговору присоединяется Олег Катков, военный обозреватель портала Defense Express. Олег, приветствую вас в эфире.
Доброго дня, дякую за запрошення.
Мы будем говорить сегодня о том, чем воюют украинские летчики и какие иностранные ракеты могут подойти для фронтовой авиации Украины. Ну, такой анализ вышел недавно на вашем портале Defense Express. Мы оставим эту интересную статью в описании к этому видео. Кому интересно подробнее, заходите, открывайте. Ну, а поводом к такому анализу стало то, что США предоставили противорадиолокационную ракету «Харм» все-таки Украине, и она была адаптирована к МиГ-29, которую используют воздушные силы Украины. И украинская команда командование на днях показало, собственно, боевую работу ракеты «Харм». Можем сейчас посмотреть, как это происходит на видео украинских военных. Вот, собственно, пуски «Хармов» уже с украинского МиГ-29. Так это работает. Олег, мы много видели за эти полгода разных зрелищных таких воздушных боев, да, и украинцы, которые не разбираются в самой технике подробно, для них это загадка, как, собственно, все работает в воздухе. Когда я прочитала ваш анализ, для меня было удивительно узнать, что вот основная ракета, которую используют воздушные силы Украины, Р-27, она достаточно серьезно уступает российскому вооружению, и это усложняет работу украинским летчикам. Расскажи, в чем эта разница и в каких условиях работают украинские летчики и как им вообще удается вести воздушный бой?
Ну, тут справа в тому, що почати треба з того, що Російська Федерація за багато років вклала величезні просто кошти у оновлення власної так званих військово-космічних сил, повітряно-космічних сил, і для розуміння просто порядку речей. Тобто у строю, у РФ знаходиться понад 1000 ударних літаків станом на 2021 рік за military balance, тобто за таким всесвітньо відомим кадастром озброєнь. Тобто водночас ці літаки, вони значно новіші, ніж ті, які є в нас на озброєнні. Ми говоримо зараз виключно про ті ударні машини. Тобто вони проходили оновлення в РФ і відносно радіолокаційного комплексу, і відносно озброєння. Тобто ми говоримо про такі літаки, як Су-30, Су-30СМ, Су-35 та Су-34. Тобто ці літаки, які хоч і є модернізованими винищувачами Су-27, які були розроблені у Радянському Союзі, але ці машини вже були зроблені з нуля і мають, ну, виключно краще порядки радіолокаційного озброєння. Вони бачать далі і більш якіше до завод. По-друге, стандартною ракетою, яка є на озброєнні класу повітря-повітря у рашистів, це ракета Р-77, яка має дальність понад 100 кілометрів. Водночас, щодо України. Ну, тут ні для кого не буде секрет, і кількість літаків, яка вимірюється, ну, максимум до 50, тобто все за відкритими джерелами. І також те, що жодного винищувача з 91-го року Україна не закупила. І всі літаки, які є на озброєнні, це ті, які залишились ще з Радянського Союзу, які проходили насправді доволі обмежену модернізацію. І те, що Російська Федерація, маючи просто перевагу у порядки, як у кількості, так і у якості літаків, маючи просто банально навіть літаки далекого радіолокаційного огляду, такі як А-50, тобто такий от рашистський аналог АВАКСу, насправді. От маючи все це, те, що рашисти не змогли закупити перевагу у повітрі, це виключно через те, що наші пілоти на значно поганішій техніці, на значно старішій техніці, у значно меншій кількості бортів змогли цього не допустити. А відносно, наприклад, гіпотетичного такого дуельного двобою, коли, наприклад, зустрічається український абстрактно там Су-27 чи МІГ-29 з Су-30, то ситуація, ну, взагалі виглядає, ну, абсолютно, будемо відверті, не на користь повітряних сил України, тому що ракета, наприклад, Р-27, вона, по-перше, напівактивна. Тобто літак має постійно вести цю ракету до ураження літака. І така ситуація, що дальність її пуску значно менша, ніж дальність пуску Р-77, яка є у рашистів, яку можливо запускати за принципом вистрілів та забув. Тобто рашистський літак випускає ракету і може одразу там виходити з атаки. А наш пілот має просто випустити Р-27 і літіти на зустріч ворогу.
Тобто для розуміння, український пілот якби залишається мішенню перед пілотом Росії, допоки він не супроводить цю ракету до моменту влучення.
Так, тобто, і це вкрай, ну, це ще раз просто про те, що ми зараз з вами спілкуємось, виключно через те, що наші пілоти просто творять, ну, демонструють не просто професіоналізм, а і виключену мужність просто.
Якщо говорити про ту шкоду, яку вдалося завдати повітряним силам Росії за цей період, є от загальна цифра втрат, що за півроку Великої війни збито 234 літака і 205 вертольотів. Але немає, ну, от слухаючи вас, я таки роблю для себе висновок, що, мабуть, все-таки більша частина цих втрат – це зенітно-ракетні комплекси завдали, так, а не повітряний бій. Чи я помиляюся? Можливо, ви бачили якусь більш детальну розкладку, от скільки безпосередньо в повітрі збивається суден?
Ну, таких даних немає, тобто немає розподілення між повітряними силами як літаками винищувальної авіації, так і зенітно-ракетними комплексами, і тим паче зенітно-ракетними комплексами, які належать до повітряних сил, наприклад, там С-300, Буки чи С-125, і ті, які належать до сухопутних військ, тобто ті, які там де ОСА, Стріла-10 і різні ПЗРК. Тобто такого розподілення немає. Але справа в тому, що і наші пілоти, ну, знову така публічна інформація, вже розповідали те, що все одно здійснюють постійно виліти, приймають участь у двобоях з рашистськими пілотами і успішно їх знищують. І це досягається не за рахунок якоїсь технічної переваги, а за рахунок виключної професійності та спеціальних тактичних прийомів, які дозволяють хоча б, ну, трошечки нівелювати перевагу рашистів у небі відносно техніки та кількості літаків.
Отже, ви проаналізували, які от західні зразки озброєння могли би підійти українським літакам, які можна було би після Харму адаптувати. Розкажіть, що це за зразки? Там є приклади і американських, і британських, і турецьких ракет, і що би така зброя могла дати Україні в повітрі?
Так, ну, перше, треба розділити засоби повітряного ураження на дві категорії. Це ракети повітря-повітря і повітря-земля. З точки зору підвищення боєздатності саме наших повітряних сил, ну, на першому місці, насправді, завжди буде стояти отримання нових західних літаків, до яких вже інтегрована, наприклад, така ракета, як АІМ-120, яка у версії останній АІМ-120Д, має дальність пуску до 180 км і, ну, здійснює все це абсолютно самостійно. Тобто, працює за принципом вистрілів та забув. Водночас таку далекобійну ракету АМ-120 АМРАМ інтегрувати, наприклад, під крило Су-27 чи Мі-29 не вийде. Справа в тому, що це потребує її інтеграції у бортовий радіолокаційний електронний комплекс літака, і зробити це без повної перероблення от Мі-29 чи Су-27, який був розроблений у 70-х і насправді відноситься, ну, він аналоговий насправді. Тобто там немає таких от центральних комп'ютерів, там чогось такого. І, ну, для того, щоб інтегрувати, наприклад, АМ-120 повноцінно, необхідно абсолютно повністю переробити, замінити радар, замінити все у літаку. І, наприклад, такі от пропозиції відносно ізраїльських компаній, що такою модернізацією коштують близько 40 мільйонів доларів за один борт. Ну, тобто нереальні цифри і нереальні строки виконання цих робіт, тому залишаються певні варіанти, які можна піддивитись, наприклад, у країнах, які експлуатують ті ж самі Мі-29, а саме, наприклад, Азербайджан. Азербайджан декілька років тому купив у Ізраїля ракету Айдербі ЄР, яка повітря-повітря має дальність близько 100 кілометрів. Тобто вона, ну, за можливостями рівноцінна такій ракеті, як Р-77. Водночас вони змогли її якось інтегрувати до Мі-29 без значної переробки самого літака, тому що ці літаки, азербайджанські Мі-29, вони ремонтувались та трохи там модернізувались саме в Україні. Тобто наші конструктори знають, як це зробити абстрактно. Другий варіант посилення, знову таки, ракетами повітря-повітря – це ракета «Міка» від MDBA, від європейської компанії. Справа в тому, що її інтегрувала Індія у літак Су-30СМ, так, і МКІ, Су-30МКІ. І фактично Су-30МКІ – це модернізація Су-27-го, і, напевно, там можливо також зробити таку інтеграцію. Але «Міка», вона пасивна, вона інфрачервона і має меншу дальність там до 60 кілометрів, але знов-таки вона запускається у пасивному режимі, і це дозволяє, ну, насправді мати доволі непогані можливості знищувати рашистські.
Це мається на увазі вистріли ви забув, те, що ви казали, так?
Всі ракети. Всі ракети сучасні, які повітря-повітря, вони працюють за принципом вистрілів і забув, просто Р-27 відноситься ще до покоління, ну, доволі старих ракет, насправді. Тому тут майже будь-яка ракета, яка вироблена от у сучасності, то вона буде значно краще у рази, ніж Р-27, тому що це радянська розробка, і, ну, там є певні обмеження. Тобто, наприклад, якщо ми... І тут просто питання відносно ізраїльської ракети в тому, що це Ізраїль, і в нього є певні обмеження на продаж Україні озброєння, та навіть він блокує реекспорт озброєння до України, але, ну, тут така справа, що ніколи не говори ніколи, і, можливо, в Ізраїлі щось зміниться відносно позичання озброєння до України, і, на мій погляд, от Айдербі-ЄР буде одним з найкращих варіантів в принципі, тому що її інтегрувати під крило Мі-29 чи до Су-27, ну, мені здається, об'єктивно можливо, на прикладі, як це зробив Азербайджан. Якщо от далі переходити до ракет повітря-земля, то там насправді відкриваються сили Клондайк. Справа в тому, що ракета АГМ-88 «Харм», яка вже відома, яка вже, скажімо так, розсекречена і показано, як пілот з неї і нею користується, то там насправді видно очевидну логіку, як це було зроблено. Справа в тому, що ракета має спеціальний такий пілон-адаптер, в якому знаходиться, на якому вона підвішується під крило, і саме у цьому пілоні вже знаходиться все необхідне спорядження для того, щоб підготувати ракету до старту безпосередньо перед пуском. Там акумулятори, балони з газом для того, щоб розкрутити гіроскопи. А інформацію щодо цілі закладає або вона вже занесена в пам'яті ракети, там такий певний банк цілей, який вона має шукати і віддавати пріоритет, або конкретну марку радара, тобто ціль, яку вона має знищити, вже закладається на землі. Якщо йти по такій же самій логіці щодо можливості закладання координат цілей у ракети ще на землі, то, наприклад, є така чудова американська ракета SLAM-ER, яка має дальність до 300 кілометрів, вона б'є по координатах і має тепловізійну головку самонаведення для того, щоб, ну, навіть знищувати рухому ціль. Тобто абстрактно закласти в неї дані щодо цієї цілі, щодо координат, можливо, на землі, а далі, як і у випадку Харму, задача пілота лише доставити її на певну точку і здійснити пуск, а далі ракета все зробить самостійно.
Тобто,
є ще один варіант.
Тобто ці адаптації, я перепрошую, які потрібно зробити з літаком в такому разі, вони є набагато меншими і вони мають стосуватися не системи наведення, а лише того, як, власне, прикріпити цю ракету до літака.
Так, абсолютно. Тобто, ну, це інтеграція Харму не потребувала від наших техніків нічого такого серйозного, не втручання у бортовий радіолокаційний комплекс і прицільний комплекс самого літака, в принципі. Тобто, ми оминаємо той процес, про який я розповів, що для того, щоб інтегрувати все західне озброєння, наприклад, яке є, необхідно повністю виконати всю електроніку з МіГ-29 абстрактного, от просто всю, абсолютно, і замінити її на сучасну. Тобто, сучасні цифрові системи. І це буде коштувати там близько 40 мільйонів, якщо брати поточні ціни на ринку. І це довгий процес. Тобто не за день, не за два, а там повне перебирання літака в принципі. І тому такий варіант ми викидаємо і знаходимо якісь моменти, які дозволяють адаптувати вже озброєння не через літак, а через якісь проміжні рішення. І от, наприклад, сам Мієр, можливо, як і Харм, на мій погляд, є можливість його інтеграції саме таким швидким засобом. Тобто, замість того, щоб літак закладав інформацію щодо цілі, ця інформація закладається ще на землі. Тобто, тобі не потрібно весь літак перебрати для цього, він виконує лише роль носія. Є ще один варіант, це турецька ракета СОМ. Вона також відноситься до класу так званих стелс-крилатих ракет, тобто вона малопомітна. Як «Іслам Єр», вона має дальність до 300 кілометрів і має ту ж саму систему наведення, тобто за аналогічно, за координатами, а на кінцевій ділянці вже працює тепловізор. І тут важливий момент того, що Азербайджан також декілька років тому придбав ці турецькі ракети «СОМ», а в нього на озброєнні лише МіГ-29 та Су-25, тобто радянські літаки. І знов-таки тут просто прямий доказ того, що насправді ракета турецька СОМ від компанії «Рокетсан», вона цілком можливо бути використана з МіГ-29. Тобто от такий от шлях посилення саме спроможностей наявних літаків, тобто які є на озброєнні повітряних сил України, таких як там МіГ-29, Су-27, Су-24, це швидше і трохи легше, ніж, наприклад, очікувати, поки США чи будь-яка інша країна, союзник, виділить літаки там на кшталт там F-16, F-15, і буде ще довгий період навчання, який там насправді складається не з одного-двох днів, там стандартний курс, він на півроку розрахований. І ми розуміємо, якими класними наші пілоти не були, а вони мають виключний зараз досвід бойовий і найкращий у світі, але оцей 6-місячний курс, ніяк там неможливо там зменшити там до місяця абстрактно.
Наскільки реально, власне, отримати цю зброю? Чи є на неї якась черга у світі, як на інші складні зразки, коли ми там говоримо про комплекси ПВО чи ті ж літаки?
Якщо ми будемо говорити про ракети, наприклад, от ізраїльська Айдербі, то черги на неї як такої немає, але, можливо, її просто буде необхідно виготовити з нуля. Тобто і запасів може не бути. Тобто черги немає, і запасів немає. Відносно Міки, то ця ракета, вона популярна. Тобто це одна з основних ракет повітряних сил країн НАТО у Європі. Тобто її можливо передавати з запасів. Відносно «Іслам Єр», то це одна з основних ракет військово-морських сил США, тобто вона використовується палубною авіацією в першу чергу на літаках F-18, і там запаси є. Відносно турецьких «СОМ», то тут, скоріш за все, знову-таки буде виготовлення з нуля, тому що, хоча, можливо, там є певні запаси, тому що ракета використовується як Туреччиною, так і Азербайджаном, тобто, напевно, певні там запаси її є, їх можливо викупити. А відносно, наприклад, отримання літаків, то тут, звісно, все виключно залежить від волі США, і чим швидше Україна отримає будь-який західний літак 4-го плюс покоління, тобто не обов'язково там F-15, F-16, є FA-18 чудовий літак, є Gripen, є Eurofight, є Rafale, тобто будь-який з цих літаків у достатній кількості, то ситуація у небі України взагалі перегорнеться, і вже рашисти будуть тікати від АІМ-120, які, це найкраща ракета у світі, в принципі, класу повітря-повітря.
Ще останній момент, який хотіли вас розпитати. Ми часто бачимо у зведеннях із фронту, що Росія застосовує армійську авіацію для ударів по окопах, безпосередньо по позиціях українських сил. Чому Росії, чим, власне, вона стріляє, що російським літакам важливо підходити настільки близько до лінії фронту? З чого ми робимо такий висновок, що от частота авіаційних ударів трошечки скоротилася зараз за останній місяць? І експерти пояснюють це тим, що з'явилося більше ПЗРК у українських воїнів, стінгери не дійшли, тобто російські літаки почали трошки триматися далі від лінії розмежування, але, наскільки я розумію, ну, дуже багато ракет, які стріляють на великі відстані, чому вони не можуть там умовно над російською територією навіть запускати ці ракети?
Ну, справа в засобах ураження. Тобто те, що ми бачимо, коли наші бійці знімають з окопів, вони знімають дії фронтової авіації, тобто штурмової авіації, точніше навіть. Тобто таких літаків, як Су-25. Тобто їх озброєння, воно не передбачає, ну, дії там за сотні кілометрів від лінії фронту. Це літак безпосередньо вогневої підтримки, і вони відпрацьовують по, ну, як наші Су-25, наприклад, вони відпрацьовують некерованими реактивними снарядами у більшості випадків. Причому запускаючи їх з так званого маневру кабрування, коли літак підіймає ніс і випускає ракети під більшим кутом для того, щоб вони летіли далі. Тобто це для спеціального того, щоб навіть не заходити у зону ураження переносних зенітно-ракетних комплексів, які там мають там дальність до 5 кілометрів в середньому. Тобто, ну, це просто так працює фронтова авіація. А, наприклад, от роботу авіації, які завдають терористичні удари просто по містах, коли, ну, просто рашисти гатять з крилатих там ракет чи ракетами Х-22, то це вже працює ракетоносії, бомбардувальники, які там можуть знаходитись на, ну, просто на території Російської Федерації, і вже звідти випускати, і наявними засобами, якщо ми говоримо саме про зенітні ракетні комплекси та літаки, які є зараз в наявності, то, ну, зробити ми з ними нічого, на жаль, не можемо. Тобто тому і питання отримання авіації, в тому числі, наприклад, там ракети, яка вміє бити на 180 кілометрів, як АІМ-120Д, це вкрай важливо, тому що відкриває можливість відсунути, скажімо так, деякі види літаків, які там абстрактно для удару, ну, той же самий Ту-22М3, який насправді для удару з ракети Х-22 має все ж таки підлітати, ну, на територію України. Тобто і формально ми там вже 100% без ніяких там взагалі розмов можемо його знищувати.
Дякую вам за участь. Нашим слушателям напомню, Олег Катков, обозріватель портала Defense Express, был гостем нашей студии. Мы движемся дальше к нашей следующей теме. И к нам присоединяется Анатолий Бондарчук, аналитик гражданской сети «Опора». Мы будем говорить о ситуации на оккупированных территориях. Приветствую вас в нашей студии, Анатолий.
Доброго дня.
Мы уже сегодня начали с того, как Россия вступила в учебный год на оккупированных территориях, о том, что пытаются сделать оккупанты обязательным посещение школ украинскими детьми, угрожают последствиями родителям, которые детей не отправят в школу. Но это, собственно, только одна из ловушек, с которыми сталкиваются украинцы на захваченных территориях. Есть еще масса таких точек, в которых люди вынуждены как-то взаимодействовать с оккупантами, получая их документы, номера на автомобили и проходя, например, фильтрационные лагеря. Будем говорить о том, какие есть выходы из этих ловушек, в которые попадают украинцы, и как государство может помочь своим гражданам в этой ситуации. Анатолий, первый вопрос к вам будет такой. Украина уже не первый раз призывает людей выезжать с оккупированных территорий, и объясняется это не только угрозой, которая есть для их безопасности от оккупационных администраций, но и рисками, которые при контрнаступлении армии Украины тоже могут быть для безопасности людей. Точно ли сейчас это решение можно воплотить в жизнь для всех, кто вот примет для себя решение «я уезжаю»? Могут ли быть люди уверены, что они могут добраться сейчас на свободную территорию?
Ну, це насправді дуже складне питання, тому що ми розуміємо, що окупанти, вони створюють перешкоди так для населення, вони намагаються інтегрувати його в свій політичний, економічний, так, освітній простір, про те, як ви казали, вони намагаються налагодити там якийсь освітній процес, як в школах, так і в садочках, так і в створених ними вищих навчальних закладах, так. Але безпосередньо потрібно дійсно, якщо люди хочуть, вони можуть виїхати, так, звичайно, що це непростий процес, І дійсно, ми бачимо багато прикладів, коли люди виїжджають, так, вони зіштовхуються з певними проблемами, тобто це великі черги на блокпостах, так, які дуже часто дуже повільно рухаються, так, але тим не менше є можливість виїхати, і якщо дійсно українська влада закликає, скажімо так, покидати територію, то потрібно прислуховуватись. Зрозуміло, що вплив і можливості української влади на окупованих територіях, вони, на жаль, обмежені через те, що окупанти всіляко протидіють цьому і намагаються створити свій такий політичний вплив на цих територіях. І тому вони намагаються, і ну, вони зробили багато таких дії, зокрема, це обмеження там інтернет-зв'язку, мобільний зв'язок зник український, так, вони намагаються свої канали запускати на цих окупованих територіях, вони намагаються максимально обмежити доступ наших українських мешканців до інформації, до об'єктивної інформації, яка, скажімо так, ну, ми маємо розуміти, що ці мешканці, вони живуть в такій системі, коли російська пропаганда там максимально працює. Так, ми, наприклад, там, коли аналізуємо, там, зіштовхуємося з якимись одиничними випадками пропаганди, а вони живуть, скажімо так, під постійним впливом цієї пропаганди. Тому, насправді, це дуже, дуже складно, і дуже складно в таких умовах дійсно отримувати об'єктивну інформацію, тому всіляко українська влада має допомогти отримати цю інформацію, і все ж таки наші мешканці мають скористатися цим парадом. Зрозуміло, що не всі поїдуть з різних об'єктивних причин, тобто це не означає, що якщо людина не їде, то вона не підтримує Україну. Так не можна вважати, так не можна говорити. Тому що насправді ми аналізували, скажімо так, ці причини, і вони насправді дуже різні. Дуже різні, і це не означає, що ті люди, які лишаються, вони проти України. Навпаки, ну, є різні об'єктивні фактори. Це фінансові питання, це і хворі, наприклад, батьки, тобто хтось хоче бути з ними поряд, так, тобто, коли потрібна їм буде допомога. Тобто причини можуть бути дуже різні. І ну, тобто, я б закликав би і ще раз наголошую, що не потрібно тих людей, які з якихось причин лишаються, тобто їх звинувачують там в колабораціонізмі чи ще щось, чи в зраді. Тобто це не так.
Ну, звісно, ми спостерігали цю ситуацію також протягом минулих 8 років, коли працювали для жителів, так би мовити, староокупованих територій, багато з яких також не змогли залишити свої рідні домівки. Анатолію, чи можна якось рекомендувати людям найкращий маршрут? Я розумію, що ризики є в будь-якому разі, тобто ніхто не може зараз точно сказати, який шлях є безпечнішим. Але якщо все-таки порівнювати виїзд через територію Російської Федерації і потім в Європу, і виїзд напряму, у нас зараз працює лише один пункт пропуску, це Васильівка Запорізької області, то який шлях є кращим з огляду на відгуки людей?
Ну, я знаю, що є різні варіанти, так, як люди виїжджали з окупованих територій, тобто, так, як ви говорили, через Крим, тобто, це є такі варіанти, багато людей, так, змушені покидати територію, потім їхати через територію Росії, тут є свої складнощі, так, тому що це потрібно мати, на це потрібно мати і ресурси, і можуть бути виникнути дуже багато питань до людей. Але я знаю, що таких насправді є багато випадків, коли люди через ці території покидали окуповані території, через російські території, потім вони заїжджали в країни Європейського Союзу, які межують з Росією, далі вже вирішували, як планувати своє майбутнє, чи лишатися в цих країнах, чи повертатися в Україну. Це насправді складний шлях, але я знаю, що багато людей йшли на такий шлях для того, щоб виїхати. І знову ж таки, є випадки, коли люди виїжджали через пропускні пункти, є там випадки, коли люди намагаються якимось іншим варіантом скористатися. Тобто, ну, потрібно тут для себе визначити, тобто, який варіант є оптимальніший, тобто, на які ризики людина готова піти. Тому що, ну, так, якось закликати обрати якийсь один з варіантів, це, ну, теж дуже складно, тому що ситуація змінюється, ми бачимо, і ситуація на фронті змінюється, так, тому тут потрібно розуміти, які ризики для людини прийнятні, так, але все ж таки хочеться, щоб влада, яка знає більш, скажімо так, якісну обстановку, вона все-таки рекомендувала ці шляхи і створювала зелені коридори і через європейські країни, і через по можливості, звичайно, ми розуміємо, що росіяни блокують створення цих зелених коридорів, але тим не менше потрібно в цьому напрямку працювати для того, щоб все-таки громадяни України мали можливість виїжджати.
Якщо говорити про те, що людей очікує вже на підконтрольній Україні території після того, як вони виїдуть, якщо їм це благополучно вдасться, то розкажіть більше, що саме, і можливо це когось заспокоїть або переконає з окупованих територій все-таки їхати, і ми постійно спостерігаємо процес евакуації із підконтрольної частини Донбасу, де так само дуже багато людей боїться виїжджати, але у їхньому випадку місцева влада хоч трохи контролює процес їхнього розселення. Тобто ті ж мерії, точніше військові зараз адміністрації в Авдіївці, в Слов'янську, вони більш-менш якось тримають зв'язок із людьми, контролюють якісь місця масового розселення, куди їх везуть. Але у людей, які їдуть з окупації, в них немає такої місцевої влади, яка може це проконтролювати. На що їм розраховувати, яку хоча б мінімальну допомогу вони тут в Україні зможуть отримати?
Ну, перш за все, я б хотів би почати з такого питання важливого. Це про заробітні плати, ну, про пенсії, скоріш за все, так? Тому що значна частина людей, яка знаходиться на окупованих територіях, вони отримують пенсії, так? Тобто це важливий момент. Україна продовжує виплату пенсій. І до 1 серпня, так, ми знаємо, що Укрпошта працювала на окупованих територіях, через яку здійснювалися виплати пенсій в готівці, так? І відповідно зараз пошта пішла, але виплати, скажімо так, продовжується. Це потрібно розуміти, щоб є можливість також оформити онлайн, тобто через системи онлайн-банку, через Приватбанк, зокрема, є можливість оформити виплату цих коштів на свої рахунки, тобто створити рахунки для того, щоб мати можливість доступу до цих коштів. Це перший момент, тобто важливий. Потрібно розуміти, що люди, які вийдуть, вони можуть розраховувати на ті кошти, які вони отримували протягом цього всього часу, якщо, наприклад, вони ним не скористалися. Це перший важливий момент, тобто держава, вона соціальні виплати продовжує дбати про громадян окупованих територіях. Звичайно, що там є проблеми з тим, щоб зняти ці кошти і ними користуватися, але це вже якби інше питання, тут потрібно про це розуміти. Також ми знаємо, що в багатьох містах, тобто, в принципі, незважаючи на те, що ці території окуповані, місцева влада, вона намагається, там місцева влада, яка виїхала, так, яка проукраїнська, тобто, яка легітимна, яка все-таки намагається контролювати і допомагати своїм мешканцям, тобто, своїм мешканцям, так, тут буде доцільно використати це слово, для того, щоб все-таки якось організувати цей побут. Так само існує система, коли можна приїхати в інші міста, так, і вже там місцева влада, яка знаходиться на тих територіях, вона теж займається цими питаннями допомоги внутрішньо переміщеним особам, так, тобто це можна робити через центр надання адміністративних послуг, так, для того, щоб зареєструватися, так, і отримувати певну допомогу. Тобто, в принципі, процес іде, і потрібно, якщо ви виїжджаєте, потрібно звертатися до місцевих органів влади, які вже, відповідно, там на місці вони зможуть скоординувати, що за чим, і, відповідно, допомогти. Допомогти для того, щоб отримати відповідне житло, так, звичайно, що ситуація з житлом різна, але тим не менше якесь тимчасове житло можна отримати і відповідно теж отримати матеріальну допомогу, зокрема від Організації Об'єднаних Націй, так, відповідно, і також є забезпечення гуманітарної допомоги. Тобто, в принципі, насправді ситуація, вона, скажімо так, нормально.
Певна допомога існує. Анатолію, ще щоб встигнути, хотіла уточнити, такий є досить ризиковий момент, якщо говорити про окупацію, це видача російських документів, які є нелегальними, але тим не менше вони роздавалися і в ОРДЛО, і зараз на новоокупованих територіях. І це, ну, ще не зовсім примусово, але часто люди не можуть цього уникнути. І в цьому питанні також є деяке нерозуміння у багатьох по інший бік лінії розмежування, чому люди можуть брати ці документи. Чи існує існує зараз якась чітка інструкція від держави, як людям реагувати, якщо все-таки ну, це стає майже обов'язковим, так? Чи є якийсь посил про те, що не буде, наприклад, якоїсь кримінальної відповідальності людям за те, що вони погодяться на ці документи?
Ну, перш за все, ви дійсно дуже добре підмітили, що має бути роз'яснення від держави, що добре, а що не добре. На жаль, поки я такого не бачив, але я впевнений, що до цього ми прийдемо з часом, тобто коли держава роз'яснить, що добре, що не добре. Тому що, на моє переконання, так, першочергова задача мешканців на окупованих територіях – це вижити. Так? Тобто ми тут в безпеці, нам, не кажу нам особисто, то і, можливо, людям здається, що тобто вони на це дивляться з цієї точки зору, коли вони тут в безпеці. Люди, які в окупованих територіях, їм насправді складніше. Тобто вони змушені стикатися з окупаційною адміністрацією. Так, вони змушені там якось функціонувати в цих умовах. Тому все ж таки, звичайно, що потрібно намагатися, ну, старатися уникати там отримання цих документів, так, але потрібно знову ж таки розуміти нам на території України, тобто яка не знаходиться під окупацією, що першочергова задача тих людей, які знаходяться на території, на окупованій тимчасово окупованій території, що їхня першочергова задача вижити. Тобто, звичайно, що коли люди йдуть там на співпрацю, так вони займають якісь посади в органах влади, це вже інша історія, так? Тобто це вже зовсім інша історія, і відповідно тут має бути відповідальність цих людей відповідно до українського законодавства за ті дії, які вони, скажу так, вживають. Але стосовно інших людей, які змушені функціонувати в тих умовах, які зараз є, так, тут потрібна, звичайно, позиція держави для того, щоб ми змогли роз'яснити, що є до чого. І тут дуже важливий момент, що насправді росіяни, вони оцей такий, ну, можливо, десь якісь непорозуміння, так, вони нам навпаки використовують на свою сторону, свою пропаганді, тому що вони можуть це використати, от що українська влада вже там вас вважає зрадниками, все, тому вже вам нема куди діватися. Тому тут насправді потрібно працювати в цьому напрямку для того, щоб цю всю пропаганду
Тут важлива ясність, дійсно, тобто неврегульованим ще залишається це питання. Анатолію, дуже дякую вам за участь. Я напомню нашим слушателям, що нашим гостем був Анатолій Бондарчук, аналітик гражданской сети «Опора». И еще сейчас в продолжение этой темы присоединим к разговору Михаила Штекеля, моего коллегу. Миша, приветствую тебя.
Привет, Таня.
Миша изучал как раз то, как работает сейчас единственный пункт пропуска с оккупированной территории. Это Васильевка, единственное место, где можно напрямую проехать с оккупированной территории и на оккупированную территорию. Миша, известна ли, какая вообще сейчас процедура, реально ли там проехать?
Надо сказать, что когда я начал изучать эту тему, оказалось, что это не единственный пункт пропуска. Есть еще пешеходный пункт пропуска Печенеги, но это относится к Харьковской области, север Харьковской области, который до сих пор оккупирован российской армией. Там тоже есть пешеходный пункт пропуска. Вот там есть серьезные ограничения, в частности, правозащитники, с которыми я разговаривал, это из организации Helping to Live, они говорят, что мужчин призывного возраста российская армия сейчас не пропускает в подконтрольную территорию Украины, и им приходится ехать в Россию, а уже потом искать какие-то способы попасть в Украину. Что касается юга Украины, это Херсонская, частично Запорожская область, которые оккупированы российской армией. Люди, которые хотят оттуда выехать, действительно, это Васильевка, пункт пропуска в Запорожской области. Говорить о какой-то особой процедуре не приходится. Люди просто собираются вот в автобусы, как вы видите сейчас на видео, или в свои машины и едут. В частности, я говорил с журналистом Константином Рыженко, который недавно выехал из оккупированного Херсона, много там провел времени, прятался от российских силовиков, но в какой-то момент решил выехать. Что интересного из того, что он рассказал? Во-первых, нужно быть готовым к тому, что ожидать придется очень долго. По словам Константина, он сам поехал большим рейсовым автобусом и в очереди провел двое суток. Это была приоритетная очередь. Если бы, говорит, поехал на своей личной машине, если бы она у него была, то мог бы там и неделю стоять. Поэтому первый совет – это, конечно же, не стесняться брать с собой как минимум спальный мешок, каремат, у кого есть возможность даже палатку, потому что, скорее всего, там придется провести несколько дней. Сложно предсказать масштабы пропуска, на каждый день они могут меняться, это зависит от обстрелов. Например, он рассказывал, что в какой-то день из-за сильных обстрелов после сильных обстрелов людей не пропускали российские военные, потому что, видимо, боялись, что это были какие-то корректировщики, которые помогали украинским военным наносить артиллерийские удары. В какой-то момент, в какой-то день могут пропускать активно, то есть предсказать это крайне сложно. В чатах, в Телеграме люди активно обсуждают это, делятся опытом, но общая позиция — ждать придется несколько дней. Костя тоже также рассказал, что местные жители помогают с питанием, можно купить за, он, по-моему, сказал, за 50 гривен можно купить обед. То есть, если есть деньги, то в принципе, вас там будут кормить.
Миша, спасибо тебе за информацию. Я напомню, это был Михаил Штекель о том, как работает сейчас пункт пропуска в Васильевке между оккупированной территорией и свободной территорией Украины. Мы на этом будем сегодня заканчивать. Дмитрий Морозов, звукорежиссер этого эфира, Александр Демченко, редактор, провела программу Татьяна Якубович. Нас можно слушать по будням в прямом эфире на Вильному радио с 16.30 и в 20.00 в повторе на Громадському радио, а также, конечно же, на YouTube. До встречи в понедельник в это же время.